Velkommen til en ny episode av ukens samtale med meg, Pål Johannes Nes, og med pater Arne Marco Kirsebom. Pater Arne Marco, velkommen.
Jo, takk skal du ha.
I forrige episode så lovde jeg en episode fra USA, noe som jeg ikke helt klarte å holde. Jeg hadde en veldig spennende tur til USA, som jeg tenkte vi skulle komme litt tilbake igjen helt på slutten av denne samtalen. Temaet i dag, det har mange navn. Katolsk skilsmisse, annullering eller kanskje til og med nullitet. I dag skal vi snakke om hva som skjer om et ekteskap ikke kan fortsette. Bakgrunnen for denne samtalen er flere oppslag i sekulære medier som ser på nullitet eller annullering med sekulære øyne. Og det er noe som ikke alltid er lett. Pater Arne Marco, om vi skal starte en plass, så kan jo det være greit å bli enige om hva vi skal kalle dette her. Hva mener du at vi skal kalle det?
Altså det vi vil snakke om er jo egentlig definisjonen av et ekteskap som har havarert, for å si det på den måten. Det er jo det som har vært spørsmålstillingen i mediene, som jeg også har fulgt og lest. Og utfordringen, synes jeg, det er når man snakker fra vår side. Selvfølgelig skal vi helt tydelig forklare hvordan vi tolker og forstår ekteskapet, men vi har en prosess som vi kan gjennomgå etter at et ekteskap har havarert, i tilfelle man ønsker å gå inn i et nytt ekteskap. Hva er det man egentlig gjør? Og i artiklen ble for eksempel ordet ugyldig brukt om det første ekteskapet som en person har hatt. Jeg synes ikke det er et veldig bra ord. Jeg synes heller ikke ordet annullering er godt nok. Jeg ville personlig bruke ordet nullitet. Altså at kirken fastslår nullitet i den forstand at det første ekteskapet ikke var, eller ikke ble sakramentalt ved inngåelsen. Fordi kirken har visse inngangskrav for at det skal være et korrekt inngått ekteskap, og om det er mangler på noen av disse inngangspunktene, så er kirken av den oppfatning at ekteskapet ikke blir et sakrament. Det er da kirken kan nettopp fastslå det vi kaller nullitet for å gi personen mulighet til å gifte seg med en annen. Men kan ikke kirken fastslå det, så er man bundet av sitt ekteskap til døden skiller en ad.
Ja, for et katolsk ekteskap begynner jo med en ekteskapsforberedning. For oss som er, eller for meg som er gift i kirka, så var jo det, og konvertitt, så var jo det en veldig spesiell ting at presten måtte godkjenne at vi kunne gifte oss. I den prosessen så lærer jo vi om hva et katolsk ekteskap er. Når jeg har gått gjennom det, hvordan kan da et ekteskap være ugyldig inngått?
Altså, de fem inngangskravene som vi pleier å prøve å spørre og fastslå i paret som hver må svare på, slik skjema var jeg brukte for eksempel i Sørpå da jeg var prest der. Det første er det noen hindringer for ekteskapet? Og det er da en forskjellig gruppe ting som kan hindre et ekteskap. Og det er for eksempel hvis man nettopp er i en annet tidligere ekteskap, for eksempel. Eller hvis man har avlagt løfter i et kloster, kan man ikke gifte seg uten videre, og så videre. Ikke sant? Det er altså en lengre liste av ulike ting som vi ikke kan gå gjennom her, men som er en hindring i første omgang for at man kan gifte seg. Og så er det viktig at hver enkelt inngår ekteskapet helt og fullt av fri vilje, og helt og fullt uten betingelser. Og det legger jeg litt vekt på, fordi det betyr at man kan ikke gå inn i ekteskapet med en såkalt ekteskapskontrakt om hvordan man fordeler eiendelene. Det betyr at man egentlig ikke er villig til å være gift i kirkens forståelse av ekteskapet. Man bare legger til her også, at når vi snakker om kirkens forståelse, så snakker vi om at den er selvfølgelig basert på Kristus og på Kristi lære. Altså kirken lærer ikke ting som ikke har sitt fundament i Kristus. Så hvis det er noen form for betingelse, så kan det også være et punkt som etterpå kan vise seg å være, da, la oss si, en annulleringsgrunn, altså kunne fastslå nullitet. Videre så må man begge hver for seg forstå og tro på ekteskapets uoppløselighet. Ikke sant? Altså det vil si at man er sammen til døden skiller en ad. Skilsmisse er ingen opsjon gitt oss fra Kristus. Det er Kristus som har understreket at skilsmisse ikke er en opsjon. Selvfølgelig er en separasjon mulig dersom det er fysisk vold og så videre, andre typer problemer i ekteskapet. Men man skal ha intensjonen om å være gift til døden skiller en ad. Og det henger sammen med sakramentaliteten, som vi jo kommer litt tilbake til etterpå. Og så skal man forstå tro på ekteskapets enhet, det vil si at de to, mann og kvinne, skal bli ett, som igjen er en del av det sakramentale, at de ikke lenger er to, men at de er ett i alt som skjer videre. Så er ikke plass til noen tredjepartner, det er ikke noe plass for utenom ekteskapelige relasjoner. Det er også et tegn på manglende grunnleggende ekteskapsforståelse, som også kan eventuelt spille inn i en sånn sak hvis noen er enten vært med mange partnere før ekteskapet, tyder på manglende evne til binding, eller hvis man etter ekteskapet har et forhold på si, for eksempel. Det er helt klart noe som ikke er en del av ekteskapet. Og det siste er ekteskapets hovedformål, altså at man nettopp tror og forstår at det er de to det dreier seg om, er dette fellesskapet mellom de to, at alt de gjør skal være for begges beste. Altså den hele og fulle hengivelse til sin partner på hver side. Og åpenheten for å motta barn dersom man selvfølgelig er fysisk i stand til det. Det er også mulig å gifte seg etter at man kan få barn. Ikke sant? Selvfølgelig er det da eventuelt mulighet til å adoptere barn, men man skal ikke motsette seg muligheten til å få barn. Det er alle de fem grunnleggende prinsippene som hvis de er oppfylt på hver side, når de nettopp gir sitt ja overfor presten og vitnene i kirken, så er det et sakramentalt gyldig ekteskap.
Men dette her med sakramentalt gyldig ekteskap, det er litt av nøkkelen som kanskje den sekulære medien ikke forstår når jeg leser disse kommentarene og det som blir sagt. For blir det riktig å si at vi på en måte har to ekteskap? Vi har det sivilrettslige ekteskapet som en inngår, og så har en det sakramentale, kirkelige ekteskapet?
Ja, det henger jo sammen med at vi står overfor to ulike juridiske virkeligheter som borgere av et samfunn. Ikke sant? Men jeg tror jeg skal understreke en ting her. Det som er spesielt med vår sakramental lære når det gjelder ekteskapet er jo at det gjelder alle kristne. Altså alle ekteskap inngått mellom to døpte er i utgangspunktet forstått som et sakrament inntil det motsatte er bevist, for å si det sånn. Det vil si at hvis to døpte protestanter, altså, eller reformerte, eller hva man vil kalle dem da, gifter seg enten i den lutherske kirke for eksempel, eller i andre kirkesamfunn, er det for oss et gyldig ekteskap på samme nivå som det katolske ekteskapet. Vi gjør ingen forskjell på kristne i det hele tatt. Vi anerkjenner andre kristnes ekteskap på samme nivå som vårt eget ekteskap. Og her er problemet da at disse andre kirkesamfunnene anerkjenner borgerlig vigsel som gyldig vigsel. Det vil si at to ikke-katolikker som gifter seg borgerlig er gyldig vigslet for disse kirkene, og da anerkjenner vi også denne vigselen som sakramentalt for dem. En katolikk kan ikke gifte seg borgerlig uten spesiell tillatelse. Da er det ikke gyldig inngått ekteskap. Ikke sant? Så problemstillingen her er jo en helt annen og en mye dypere forståelse av hva ekteskapet er ment å skulle være, og det henger selvfølgelig sammen med overleveringen i skriften, det henger sammen med både Gammeltestamentet og Nytestamentet. Så vår sakramental forståelse av ekteskapet er skriftbasert.
Ja, og når en da skal prøve et ekteskap, for det er jo det en i utgangspunktet gjør, en prøver vel om ekteskapet er gyldig. Når kirka kjører denne prosessen, da er det den sakramentale biten en sjekker. En vil ikke kunne annullere et verdslig ekteskap og si at dere aldri har vært gift. Det er ikke det en prøver å gjøre.
Nei, altså det er nettopp sakramentaliteten som kirken la oss si etterforsker da. Og selvfølgelig, vi snakker jo bare om situasjoner hvor et ekteskap er havarert, og den ene eller begge vil gå inn i et nytt ekteskap i katolsk sammenheng. Ikke sant? Vi arbeider jo ikke med andre kirkesamfunnsekteskap hvis de ikke har noe med det katolske å gjøre i forbindelse med et nytt ekteskap. Altså kirkens utgangspunkt er at alle ekteskap er gyldige. Alle ekteskap er, la oss si, korrekte inntil det motsatte er bevist. Det er ikke sånn at vi i utgangspunktet går ut fra at ikke katolsk ekteskap ikke er gyldige. På ingen måte, det er omvendt. Det som er selvfølgelig, som bare ligger litt på siden av dette her, er hvis en døpt er gift med en udøpt, så er det ikke et sakrament. Og det samme gjelder mellom to udøpte, er det ikke et sakrament. Men det er ikke mindre gyldig ekteskap av den grunn. Man må ikke misforstå dette her, at hvis et ekteskap ikke er sakramentalt, så er det ikke gyldig. Det er bare for oss kristne, altså oss døpte, så hvor spørsmålet er om det er et fullkomment sakramentalt ekteskap eller ikke.
Så vi anerkjenner fullt ut et ekteskap blant to udøpte som et ekteskap, ikke et sakramentalt, og barna som født i et ekteskap.
Ja, selvfølgelig. Ja da.
Prosessen kan jo virke litt rar eller fjern, om jeg kan bruke et sant ord, for folk som ikke er katolikker. Forstår du at dette her er vanskelig?
Ja, jeg er veldig klar over. Jeg har jo, særlig da jeg var generalvikar i Oslo katolske bispedømme, vært innom en god del slike saker, for det er visse type situasjoner hvor generalvikaren eller biskopen må inn. Det pålegges et såkalt vetitum, det vil si at man får ikke lov til å gifte seg igjen før man har hatt en inngående samtale med biskopen eller generalvikaren, for eksempel. Ikke sant? Så jeg har lest meg opp på en del saker og satt meg inn i det, og jeg forstår at det er veldig vanskelig og veldig inngående, fordi vi undersøker nettopp situasjonen rundt inngåelsen av ekteskapet, ikke hva som har skjedd under ekteskapet. Selvfølgelig kan ting ha en relevans av det som skjer under ekteskapet, som kan bekrefte at det er en mangel ved inngåelsen, ikke sant? I hvordan man oppfører seg og så videre. Ikke sant? Det er mange elementer her, og jeg er ikke den som har selv arbeidet i slike saker, ikke sant? Så jeg bygger ikke på egen erfaring hvordan saker kjøres. Men det jeg vet er at hvis en partner fra et tidligere ekteskap går igjennom en sånn sak for å kunne gifte seg katolsk, så vil den andre parten bli informert og invitert til å være med, men ikke forpliktet til å være med. Slik at hvis man ikke synes dette her er ønskelig, så kan den andre parten ikke delta i det hele tatt. Det er ikke noe krav til at begge skal delta. For det er så klart, man står jo på en måte litt overfor en gjenoppfriskning av ting som skjedde kanskje for 10, 20, 30 år siden, og det kan være også at man står overfor ruinen av sine egne livsplaner og så videre. Ikke sant? Det er mange ulike personlige, tunge ting, slik at de som arbeider med slike saker bør også være veldig godt pastoralt skolert, samt at de må være dypt teologisk utdannet, fordi dette dreier seg mye mer enn ren jurisme, altså ren rettstenkning. Rettstenkningen er et instrument for å hjelpe oss på det praktiske, men er ikke nok i seg selv. All kirkerett må egentlig stå på kirkens troslære, altså på dogmatikken, eller så blir man ingen god kirkerettsutlegger.
Men det er kanskje litt av de sakene vi har sett nå, der det er blitt kritikk mot kirka, kan det ha litt med at vi kanskje ikke er flinke nok til å informere den ikke-katolske parten om hva dette dreier seg om?
Det er mulig. Det er vanskelig for meg å vurdere. Jeg har ikke vært innom en sånn prosess selv, så det, jeg vet ikke, men det er mye spørsmål rundt det selvfølgelig, som også snakkes om på høyere nivå i kirken. Pave Frans la jo også opp til å forenkle noe av prosessen, fordi det er veldig forskjellig fra deler av verden hvordan også disse prosessene gjennomføres. Oslo Tribunal har rykte på seg for veldig godt drevet og effektivt, og prosessene trekker ikke unødvendig ut i langdrag, og det er en rimelig prosess. Men liksom, man må huske på, når man skal vurdere dette, at det sivilrettslige har egentlig ikke relevans for kirken. Det er et annet område av livet. Vi som kirke, vi forvalter sjelenes frelse, det er det vi skal forholde oss til. Og vi må hjelpe hver enkelt til å nå frem til det evige målet, som er Guds himmel. Det er det som er bakgrunnen for kirkens arbeid. Og når Kristus så tydelig i evangeliene går imot skilsmisse, og bruker altså skapelsesberetningen som begrunnelse for at en mann forlater sine foreldre for å slå seg sammen med sin hustru, for at de to skal være ett. Altså, Jesus selv går over Moseloven tilbake til opprinnelsen, så viser det seg at der ligger egentlig Guds vilje begravet, for å si det sånn, altså, eller blir tydelig og synlig. Slik at han sier jo selv helt tydelig at enhver som går over til en annen partner begår ekteskapsbrudd. Og det er plattformen som kirken må tenke ut ifra. Slik at når vi har utviklet en prosess som gjør det mulig å fastslå om det er sakramentalt eller ikke, er det egentlig for å komme menneskene i møte og hjelpe dem hvis det er mulig, uten at kirken går på akkord med grunnprinsippene som er gitt oss av Herren.
Litt av bakgrunnen for at vi snakker om dette her er jo en del ting som har vært skrevet i Klassekampen, som vi linker til i denne podcasten. I denne uka så var det en luthersk prestinne som heter Gyri Gunnes, som skrev et ganske langt leserinnlegg. Nå er ikke hun her og kunne forklare hva det dreier seg om, så vi skal ikke snakke om hun som person, men litt av de påstandene som hun kommer med i dette skrivet. Det første er jo tittelen på henne leserinnlegg. Det er jo at dette her er katolsk snoking. Er det det dette dreier seg om, at vi skal finne ut mest mulig om privatlivet til folk?
Nei, det er en urettferdig måte å si det på, men det kan jo være desken som har laget som overskrift, selvfølgelig. Det skjer jo ofte sånn i avisene. Naturlig er det å spørre om alt det som er relevant i forhold til disse inngangskriteriene som jeg har snakket om, og at det kan virke invaderende å skulle forholde seg til det. Men som sagt, denne personen som hun siterer, som jeg også leser leserbrevene fra på tidligere tidspunkt i Klassekampen, hun kunne også avstått fra å delta i prosessen. Så jeg synes kritikken er litt urettferdig, og man må sette seg først godt inn i hva kirken gjør og hvorfor kirken gjør det den gjør før kirken kritiseres. Vi blir jo hele tiden kritisert for ting som er bygget på at man ikke egentlig er kjent med katolske kirkes tro og lære, eller forstår i kirken, fordi man har en annen plattform enn kirken.
Det kommer jo også ganske tydelig fram i det hun sier, fordi hun sier at, jeg er litt usikker på hvorfor hun sier det, men hun sier at det er mulig med en endring i den katolske kirka, og det er et av prinsippene for noe hun kaller feministisk religionskritikk. Vet du hva det er, og er det noe vi har i den katolske kirka?
Ja, vi har sikkert noen som mener at de driver med det, det tror jeg nok, men det er jo veldig irrelevant da, fordi hva har dette med feminisme å gjøre? Ikke sant? Det er jo tross alt en mann og en kvinne som er gift, det er jo en av hver, og det er ingen forskjell på hvordan man forholder seg til kvinnen eller mannen i ekteskapet, så jeg forstår ikke helt den selverklæringen eller definisjonen, ikke sant? En annen ting som man ikke skal glemme er at kirken er eminent feminin. Den katolske kirke ser jo på seg selv som en mor for de troende, ikke sant? fordi kirken er Kristi brud, og de er også ett da, ikke sant? Kristus og kirken er ett. De er blitt ett. Og derfor kan vi også si at vi er lemmer på Kristi legeme, fordi mannens og kvinnens legeme skal jo bli ett legeme i ekteskapet. Så det er veldig sånn billedrikdom her, og både det feminine og maskuline er helt bevart i kirkens teologi og kirkens forståelse. Det som er kanskje vanskelig for andre kirkesamfunn er å forstå kirkens i hennes dybde og tenke mer på kirken bare som institusjon og som struktur og tenke på sånne merkelige makttanker og så videre. Og kanskje det ligger bak i denne såkalte feministiske religionskritikken, men hvis det er det som skulle være motivet, så vil jeg anta at det bommer på virkeligheten.
Vi hadde et veldig interessant foredrag som vi tok opp med Alexander Golding i Caritas i går om kirkas sosiallære. Og der sa han at en av de liksom, hovedtingene i kirkas sosiallære, det er at det som regel går galt når en setter grupper opp mot hverandre.
Peker jo der på det såkalt moderne problemet som i 250 år har ridd menneskeheten og systematisk og sikkert ødelagt mye i det menneskelige samfunnet. Men mennesket har aldri levd i en så mørk tid som i dag. Vi tror vi er opplyst, vi tror vi har funnet lyset, og vi snakker om den mørke middelalderen, men sannheten er omvendt. Åndelig sett er middelalderen langt over oss, langt fremme i forhold til oss. Vi er virkelig på vei ned og ut som mennesker, og det er først og fremst takket være det moderne samfunnet. Og det skyldes nettopp det du sier, denne her tendensen hele tiden til å stille grupper opp mot hverandre og fremme det ekstreme. Det ser vi ikke bare i Norge, men generelt, synes jeg, i mange av de moderne landene.
Og hun skriver også i denne artikkelen sin at det er uakseptabelt at en religiøs institusjon kan annullere et ekteskap. Hun viser til at hvis voksne mennesker frivillig samtykker til å gifte seg, så gifter de seg, og så skiller de seg. Kanskje litt utilsiktet, så peker hun på det som faktisk skjer i 2024, at vi gifter oss for så å skille oss. Som at det er nærmere regelen i stedet for unntaket. Men hvorfor er det så viktig for vår kirke at en ikke skal ha gjengifte, og hvorfor kan ikke vi skille oss?
Nei, fordi Jesus er helt klar på det, at det ikke går, at det er imot Guds vilje. Ikke sant? La oss si det sivile samfunnet, sivilretten, bryr seg overhovedet ikke om Gud og bryr seg ikke om frelse i det hele tatt, ikke sant? De vil bare få til et slags form for fungerende samfunn. Men vi kan ikke basere oss på det, ikke sant? Og hvorfor skal det være verre at vi fastslår nullitet i forhold til det sakramentale, mens staten tillater skilsmisse? Jeg kan ikke se at det skal være noe verre det vi gjør enn det staten gjør. Personlig, det, ikke sant? Fordi det ødelegger jo menneskers liv å skille seg, og det er ødeleggende for barnet. Selvfølgelig er det en del ekteskap som selvfølgelig ikke skulle vært inngått og som ikke fungerer. Jeg tror, da jeg selv arbeidet med et ekteskapsforberedende kurs for en 20 år siden, så var jo et av våre spørsmål er hvordan kan vi hjelpe folk til å ikke gifte seg hvis de ikke passer sammen, hvis de ikke egner seg, fordi det virker som om enkelte gifter seg, fordi de alt for tidlig blir samboere, og de på en måte lever ekteskapet på en forhåndsmåte eller en konkret måte, og så blir de vant til hverandre og avhengig av hverandre, og så mener at de da skal gifte seg. Altså hele inngåelsesprosessen er også gått på en måte av sporet, slik at veldig mange starter hele prosessen i feil ende. Det er også noe som gjør det veldig vanskelig, og jeg tror også det er også en grunn til at vi får så mange flere skilsmisser nå enn før. Det er ikke fordi samfunnet på en måte er blitt mer tolerant, det er mer det at samfunnet fungerer dårligere noen gang.
Du brukte, før du skulle bli prest, fra du hadde din første samtale om å tre inn i presteskapet til du ble ordinert som diakon, hvor mange år tok det?
Rundt 8 år.
Ja.
Fra min første samtale, ja.
Ja, og når vi skal gifte oss, så har vi 6-7 samtaler, enten med en prest eller et ektepar. Er det blitt for enkelt å gifte seg? Eller for vanskelig å bli prest?
Jeg tror nok det er fornuftig at vi i hvert fall har den tilstrekkelige utdannelsen vi får det. Det tror jeg ikke man skal gjøre noe med. Men det er nok litt for lett å bli gift i den forstand at det er for dårlig ledsagelse. Man arbeider for lite med hva man egentlig legger ut på for et livsprosjekt, ikke sant? Selvfølgelig er det ikke noe man som gjelder likt for alle, ikke sant? Det finnes alle mulige unntak og alle mulige gode eksempler og noen dårlige eksempler, og så videre og så videre. Men at vi fra vår side tilbyr så lite, fordi en ting er også å ledsage paret før inngåelsen av ekteskapet, gjennom et kurs eller hva det måtte være. Det andre er jo selvfølgelig etter ekteskapet, om man kan tilby noe. Vi har jo det er jo også en konsekvens av moderniteten at vi splittes opp i små enheter og har lite kontakt over generasjonene. I gamle dager, jeg vet ikke helt hvordan det var i Norge, men for eksempel det gjorde inntrykk på meg da vietnameserne i Kristiansand, som kom fra hovedsakelig fra to store landsbyer, og som fant hverandre igjen i Norge, at de fortalte meg at det første året etter at de har inngått ekteskap, så lever paret hos en av foreldreparene, enten hos hennes foreldre eller hans foreldre, et års tid, for å lære også av generasjonen før dem hva det egentlig betyr å være gift, hva det betyr å forme familie, før de selv da flytter over sitt eget hus og former sin familie. Mens vi lever i et samfunn hvor man helst ikke skal ha noen kontakt mellom generasjonene, man skal vite alt best selv og ikke lære av de eldre. Før heter det å gå til det gamle og bli vis, men det er jo strøket ut som en sannhet i vår tid.
Ja, og problemet her er vel at familien er under angrep, familien blir bygget ned som en institusjon.
Helt klart. Ja, det går helt ned på den enkelte. Vi skal være bare oss selv nok, vi skal være individualister. Vi skal ikke være i fellesskap, og vi driver med en systematisk samfunnsødeleggelse nå i årtier, og særlig da etter krigen er det jo blitt mye tydeligere.
Gunne, hun avslutta jo dette innlegget sitt med å gjøre klart at staten må trekke statsstøtta til den katolske kirka. Jeg skal bare kort lese hvordan hun begrunner det. Hun skriver, jeg vil oppfordre statens jurister til å vurdere om annullering av ekteskap faller inn under paragraf 6 i trossamfunnsloven. Her står det at statsstøtten kan bortfalle hvis trossamfunnet utøver vold eller tvang, eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter. Jeg antar jo den siste biten hun tenker på, Pater Arne Marco. Krenker den katolske kirka andre sine rettigheter og friheter knyttet til nullitetsprosessen?
Veldig vanskelig å forstå det argumentet. Hvis to stykker er skilt, hvorfor skal man da legge seg opp i hva den ene av de to gjør etterpå? Hvis man ønsker å inngå et ekteskap med en katolikk, hvorfor skal den eksen da føler seg krenket fordi den katolske kirke har et syn på ekteskapet? Er det fordi man har dårlig samvittighet man føler seg krenket? Hva er bakgrunnen? Ikke sant? Det kan ikke være en krenkelse at man gjør det mulig for den ene parten å gifte seg igjen. Jeg kan ikke forstå det. Det viser jo hvor individualistisk og egoistisk det moderne mennesket er, egentlig at det ikke er stand til å se den andres behov. En annen ting er jo at den såkalte statsstøtten består i stor grad av dens kirkeskatten vi også betaler som katolikker. Det er naturlig at man får tilbake det fra staten, og ikke at ikke det går til norske kirker eller andre trossamfunn. Så statsstøtten er ikke bare en gave som vi får fordi staten er snill med oss. Det er en stor del det vi faktisk har betalt inn til staten som medlemmer av den katolske kirken som vi får tilbake. Det er en veldig typisk, hvis jeg får lov til å si det, norsk holdning som er dypt korrupsjonsmessig. Fordi her bruker vi det jeg vil kalle invers korrupsjon, nemlig at hvis du gjør det staten vil, så skal du få penger. Men hvis du gjør det som er din sannhet, eller det som er riktig i din setting, så skal du straffes med å ikke få penger. Og det er helt klart korrupsjonsmentalitet som ligger i bunnen her, og ikke noe annet.
En annen ting, bare for å avslutte med den biten her, det er jo at hun skriver også en svært gledelig endring i religiøs praksis, er at den katolske kirken nå velsigner skeive par. Vatikanet uttalelse Fiducia Supplicans fra desember er full av forbehold om at velsignelsen på ingen måte innebærer at kirken anerkjenner skeive relasjoner som likeverdige med heterofile ekteskap, men i praksis er uttalelsen en normalisering av skeive parforhold. Dette er jo det vi har snakket mye om, og en konsekvens som vi på en måte har advart om når en leser Fiducia feil. Hva skal vi gjøre for å forklare folk hva Fiducia egentlig sier?
Ja, altså, problemet selvfølgelig er jo at teksten i seg selv ikke er klar, og det er jo en bevisst strategi. Ikke sant? Det er jo for å lure oss. Det er helt klart at man kan ikke velsigne homofile parforhold, eller homofile som lever i parforhold, fordi det er i seg selv å velsigne synd. Det er helt umulig, og veldig mange i vår kirke har reagert veldig kraftig mot dette dokumentet, fordi det bryter med kirkens tro og kirkens lære. Og dette er nok kanskje det mest uheldige pave Frans har gjort av veldig mange uheldige ting i hans pontifikat, og det kommer til forhåpentligvis å være positivt, la oss si med motsatt fortegn på valget av neste pave, men det vet bare den hellige ånd. Men det er ingenting som er forandret, og ingen bør velsigne folk som vi snakket om, vi velsigner folk som kommer i messen uansett, men hvis noen vil ha velsignet sitt parforhold, så er det helt umulig. Det er jo en synd som da presten eller biskopen begår ved å gjøre det. Så vi kan velsigne en som ber om å få kraft til å leve i samsvar med kirkens lære. Det er selvfølgelig noe helt annet, men, og det gjelder selvfølgelig hvem som helst, men kirken kan aldri kalle et slikt forhold for akseptabelt eller riktig. Det strider også imot skriftene hele veien. Og hvis jeg får si det, jeg vet at jeg er litt streng i dag, og kanskje kan høres litt hard ut, men jeg begriper ikke hvordan de andre kirkesamfunnene, sånn som Norske Kirke, bare gir fullstendig, mer eller mindre fullstendig blaffen i hva som står i skriften, når de selv påstår at skriften alene gjelder. De lever jo ikke i samsvar med sin egen lære. Og det forstår jeg ikke at de ikke selv ser og la oss si, arbeider med.
Ja, og vi så jo det seneste, det var vel Dagen som hadde en sak om det, at det var kommet et forslag i den norske kirke om å ta vekk slik lyder Herrens ord, fordi en ikke vil at Bibelen skal ha en autoritet utover noe annet. Det er sikkert kanskje ikke Martin Luther enig, men det er for så vidt en sak for et annet program. Pater Anne Marco, hvis vi skal avslutte dette her med ekteskapsannullering, som vi nå har lært skal kalles nullitet, kan du bare helt enkelt forklare hva nullitet er en gang for alle?
Nå er ikke jeg den som skal definere egentlig hva vi skal kalle tingene. Jeg synes at vi stadfester nullitet, altså at det ikke har vært et sakramentalt ekteskap, er en, for meg, etter min mening, en klokere teologisk måte å si det på. I stedet for å gjøre som om det ekteskapet som har havarert ikke var noe som helst, ja, det synes jeg er en feil måte å fremstille det som. Fordi det er helt klart at de som inngår ekteskap gjør det jo som regel i god mening og god tro, ikke sant? Det er ikke noe ond vilje bak det, og at det ikke alltid er helt på noen måte selvforskyldt at det havererer. Det er ikke sant, det er mange elementer som kommer inn her, og derfor liker jeg bedre å si at vi stadfester nullitet fremfor å si at vi annullerer ekteskap eller at det er ugyldig sånn sett, da. Men jeg har ikke noen definisjonsmakt, det er bare min personlige mening som jeg nå har tillatt meg å dele med dere.
Jeg vil i hvert fall si at vi prøver ekteskapet gjennom tribunalet, og da blir det stadfestet nullitet, hvis det er riktig. Jeg nevnte innledningsvis også at vi skulle snakke litt om min reise til USA, og de møtene som jeg hadde der. Det siste året så har vi i EVTN vokst voldsomt. Faktisk i antall unike seere så ble vi i 2023 Norges største mediehus, noe som kanskje er litt rart. Takket være innsatsen til de mange frivillige som støtter prosjektet vårt, ikke minst også de som støtter oss i bønn og økonomisk. EVTN Norge har i dag vært eid av et selskap som er kontrollert eller eid av vår familie, meg og Erika, og Trondheim Stift. Dette vil nå endre seg. Vi har startet en prosess med å overføre eierskapet til en stiftelse for å sikre driften av EVTN framover. Vi kommer også til å gjøre litt endringer på profilen vår, som dere allerede ser på hjemmesidene våre, og særlig på de nye hjemmesidene som kommer snart. Det vil bli mer katekese, det vil bli mer åndelige program, og en tydeligere nyhetsprofil. Det er jo de tre tingene som vi har jobbet mye med. Pater Arne Marco, du er jo geistlig rådgiver for oss, og involvert i de prosessene vi jobber med. Hva tenker du rundt dette?
Jeg synes dette er veldig spennende og veldig gledelig. Jeg er overbevist om at vår kirke, som er litt stiftet av Kristus og går tilbake til ham personlig, har absolutt mye å tilby det moderne samfunnet. En ting er selvfølgelig alt det våre egne troende trenger av påfyll og trenger av oppbyggelig material som vi kan tilby i stadig større grad. Men jeg håper jo også at dette er interessant for mange som ønsker å følge Kristus og føler seg tiltrukket av Jesus og hans budskap, uten nødvendigvis å føle at de behøver å bli katolikker. Og at vi også egentlig har helt klart et humant budskap som er positivt for alle mennesker. Kirkene har jo alltid, eller lenge da, i sine encyklikar for eksempel, henvendt seg til alle mennesker av god vilje. Ikke sant? Det er jo mange som er mennesker av god vilje uten at de er nødvendigvis kristne. Ikke sant? Det finnes gode muslimer, det finnes gode hinduer, gode sikhs, gode buddhister, og så videre og så videre, ut fra våre tanker om hva som har gått. Så jeg håper at EVTNs innhold vil være et positivt tilbud i også det moderne Norge, da, og at vi kan finne positiv inspirasjon for veldig mange mennesker etter hvert som de oppdager at vi eksisterer og hva vi tilbyr.
En av bakgrunnene for at vi har mer nyheter er jo at EVTN også eier eller styrer Catholic News Agency og National Register samt noe som heter ASSI-gruppen. Det er jo de tre største katolske nyhetsbyråene. Profilen der er jo at den skal rapportere nyhetene, men ikke ta stilling. I en verden med økende grad av fake news og polarisering, hvor viktig er det at vi har en troverdig nyhetskilde som vi vet også har et katolsk perspektiv?
Jeg synes det er veldig viktig. Som katolikere er vi forpliktet på sannheten. Kristus er jo sannheten med stor S, og den eneste sannheten. Og derfor, nettopp i vår moderne forvirrede verden, så er det veldig sentralt at vi tar vare på og beskytter sannheten og formidler den så godt vi klarer til enhver tid. Ikke sant? Så må vi regne med at det blir stadig mer storm rundt oss, fordi vi tillater oss å stå ved sannheten. Mange vil ikke ha sannhet, de vil dysses ned i sin egen lille drømmeverden og leve sånn, og det skal de jo få lov til, for å si det sånn, men de skal ikke møte denne feile eller gale måten å se virkeligheten på hos oss. Og så skal de møte det vi mener er sannheten slik Kristus har formidlet den som Faderens sønn.
For at vi skal klare å realisere våre planer og kunne bringe sannheten ut, så er vi også avhengig av hjelpen til dere som hører på. Mange av dere støtter EVTN Norge økonomisk, månedlig. Uten deres hjelp ville ikke vi hatt EVTN Norge i dag. En stor takk til dere, noe som vi kanskje ikke er flinke nok til å si og til å gi beskjed om hvor mye dere faktisk betyr for prosjektet vårt. Om du ikke støtter EventN månedlig, så er det kanskje noe du kan vurdere å gjøre. Informasjon om det finner du på våre nettsider. Neste veke, Pater Arne Marco, da skal vi snakke om den nye Bibelen som er kommet. Bibelen med katolsk kanon.
Mm-hmm.
Det skjedde den 14. mars. Det er den første gangen vi har en katolsk kanon. Selv om det ikke er en katolsk bibel som vi skal snakke mye om neste gang, så er det likevel en stor hending. Vil du si 2-3 ord om det, sånn at folk vet litt hva de kan vente seg i neste uke?
Ja, vi har jo ikke spilt inn den nå, så vi får jo se hva vi snakker om, men selve prosjektet er helt fantastisk og veldig gledelig, og viser også hvor langt det økumeniske arbeidet har kommet på viktige punkter. Og det at vi får lov til å få en oversettelse av, vi har hatt det før selvfølgelig, men det har jo vært i separate bind, de tekstene i Det gamle testamentet som er en del av vår katolske, altså bibelsammensetning. Det synes jeg er veldig flott, og at det plasseres på de riktige stedene slik vi er vant til å ha dem. Og at vi har i det minste en offisiell norsk oversettelse som vi kan forholde oss til.
En stor dag, og også noe som er veldig viktig i vårt prosjekt, som er Misjon 2030, der vi skal reevangelisere Norge. Jeg har vært så freidig og sagt at i 2030 skal Norge atter være katolsk. Vi får se om jeg har rett i det. Pater Arne Marco, takk for at du var med oss denne veka. Vi gleder oss til å snakke om Bibelen med deg og Anders Askim neste veke.
Jo, takk. I like måte. God helg til alle, og jeg håper at det var forståelig det vi snakket om, selv om jeg kanskje virket litt skarp i kantene denne gangen.
Takk.